Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Dumnezeul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să medităm. Ne apropiem de finalul acestei munci istovitoare a sufletului. Noi suntem aici de 8 săptămâni la această cuvântare a Apostolului Pavel în Atena. Pentru Pavel poate că a durat mai puțin de 80 de minute. Toată prezentarea aceasta, sigur că ce citim noi aici este esența la ceea ce a spus Pavel acolo în Areopag. Cu siguranță că acești filozofi au avut și întrebări și l-au iscodit și l-au întărâtat pe acest cărturar, cum îl vedeau ei, și l-au provocat, probabil, cu multe argumente. Însă a fost o muncă grea pentru Apostolul Pavel aici în Atena, cum a fost o muncă grea, de fapt, și în Efes. El spune corintenilor, dacă e adevărat că nu înviază morții, atunci degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Predicarea Evangheliei în Efes era comparată cu o luptă în arene cu fiarele sălbatice. Fiare sălbatice, nu orice, așa pisică sălbatică sau ce știu eu, o pasăre sălbatică. Fiare sălbatice erau tigri, erau lei, erau leoparzi înfometați, cărora nu li se dădea de mâncare poate 2-3 zile și apoi erau eliberați în arenă și acolo erau creștinii sau erau lupte de gladiatori sau era ceva foarte sângeros, extrem de violent. Însă era o societate care seamănă cu cea de astăzi și dacă n-ar fi democrația aceasta și drepturile omului răspândite la scară globală, Oamenii ar apela și astăzi la așa ceva. Însă legile nu le mai permit lucrul acesta, pentru că setea de violență, setea de oroare, de ceva ieșit cu totul din comun, este foarte mare în sufletul omului, chiar în sufletul copiilor. Copiilor nu le mai plac desenele animate pe care le vedeau părinților, ci vor să vadă desene animate foarte violente și acestea le fac plăcere. Muzica foarte stresantă, asta le face plăcere, asta are asculta-o. Este un duh care lucrează în fiii neascultării, spune Apostolul Pavel, și era atunci prezent și este prezent în fiecare generație și este mai prezent ca oricând acum în generația aceasta și la acest început de mileniu. Predicarea Evangheliei este o muncă istovitoare a sufletului. Vă spuneam că predicarea aceasta obișnuită în cele mai bune condiții în care suntem noi acum, o predică de 40-50 de minute, este echivalentul a 10 ore de muncă brută, de muncă fizică brută, cum ar fi săpatul la șanțuri. Ca și cum ai fi o zi la săpat șanțuri, de dimineața până seara, cam acesta este consumul într-o predică cum obosește așa, cum se consumă în felul acesta? Este o luptă, este o mare luptă spirituală, o mare încleștare de forțe. Lupta se dă în lumea spirituală, se dă în locurile cerești, împotrivirea poate să fie enormă. Că dacă lucrezi, unul poate să lucreze 2 ceasuri și apoi să transpire după 2 ceasuri sau după jumătate de ceas, însă aici, în 20 de secunde, te pot trece sudorile, sudori reci te pot trece în 20 de secunde și ai prefera mai bine să sapi 10 metri de șanț. Și dacă s-ar putea să dispari din locul acesta. Este cea mai importantă lucrare care se desfășoară pe pământ. Și nu există o lucrare mai importantă decât aceasta. Vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Propovăduirea lui Iisus și a învierii din morți. Pentru că asta are un efect veșnic. Are de-a face cu sufletele oamenilor. Are de-a face cu războiul care a început înainte de creația aceasta în ceruri, când Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, când a fost război în cer, când el și oștile lui au fost aruncați pe pământ și pământul a devenit blestemat din cauza lui. Este o luptă pe viață și pe moarte care se dă între bine și rău, între viață și moarte, între lumină și întuneric. Sunt două împărății și de la facerea lumii de atunci sunt două împărății pe pământul acesta, care sunt în conflict, este o împărăție a întunericului și este o împărăție a luminii. Și niciodată nu pot exista împreună, nu poate să fie cineva și în lumină și în întuneric în același timp. Dar lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Important nu că dacă se face seară și în clădirea aceasta se lasă întunericul, noi trebuie să facem ceva, să aducem ceva ca să lumineze, să deschidem un întrerupător, trebuie să fim racordați undeva la o rețea. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Însă în universul acesta, cât se cunoaște din el, starea normală, am spune în ghilimele, a lucrurilor, este de întuneric și frig. Extrem de întunecat și înghețat, foarte frig. La 11 km înălțime, foarte aproape, nu? 11 km înălțime de sol, temperatura e la minus 63 de grade. Mai sus este și mai rece. Și stai în avion, în aer condiționat și vezi temperatura, vezi altitudinea, vezi viteza, nu-ți vine să crezi. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar deschide un geam sau s-ar sparge un geam al avionului? Păcatul a produs toate aceste lucruri. Dumnezeu a făcut o lume minunată, perfectă. Și este o veste bună că Dumnezeu va face o lume nouă. Iată că eu fac ceruri noi și un pământ nou. Cerul și pământul vor trece. Creația aceasta, afectată atât de mult de păcat, așa cum este afectată astăzi, n-a fost niciodată în istoria lumii. Și normal să fie așa. Fiecare zi mai adaugă păcate la greutatea imensă a păcatului omenirii. Fiecare zi adaugă din greu și greutatea aceasta devine din ce în ce mai mare pe zi ce trece. Și pământul acesta suportă din ce în ce mai greu această greutate imensă a păcatului. Însă, dacă ne gândim că Fiul lui Dumnezeu a purtat asupra lui pedeapsa noastră, în Galateni, capitolul 5, sau și 2 Corinteni, capitolul 5, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Deci există posibilitatea unei astfel de lumi despre care am vorbit, nu poate fi creată de om, nu va afecta lumea întreagă, dar va putea afecta măcar anumite zone de pe planeta aceasta și copiii lui Dumnezeu pot să transforme într-o oarecare măsură mediul în care trăiesc. Spune Iacov căci roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Roada neprihănirii este semănată în pace. Vedeți neprihănirea și dărnicia, citim în 2 Corinteni 9, că dărnicia produce o neprihănire care rămâne în viac. Și neprihănirea aceasta este semănată. Cel ce dă sămânță semănătorului vă va înmulți și vouă sămânța pentru semănat. Și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Roada neprihănirii trebuie să fie semănată. Neprihănirea nu este o neprihănire de dragul neprihănirii, ci este o neprihănire care trebuie să influențeze, să transforme în jur. Și ea trebuie să fie semănată și să seamănă în pace. Și dacă se seamănă în pace, cum răsare sau ce produce? Pace. Pentru cei ce fac, pace. Suntem chemați de Dumnezeu să fim niște vestitori ai păcii, să aducem o veste bună. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ne întoarcem aici, suntem la ultimele versete din capitolul 17, versetele 32 la 34. Și la a cincea parte a Logosului, Atena partea 8, Logosul partea 5, cuvântul crezut. Care au fost celelalte? Logosul partea 1, cuvântul creator. Partea 2, cuvântul căutat. Partea 3, cuvântul cercetat. Partea 4, cuvântul cunoscut. Și acum partea 5, cuvântul crezut. Și ne oprim aici la a cincea, deși am spus că ar trebui să fie 7 și Apostolul Pavel este întrerupt aici și nu mai poate continua, pentru că nu l-au mai ascultat acești oameni. După cuvântul crezut, nu e finalitatea asta, că unii au crezut. Totuși, unii au crezut, unii au ajuns să creadă, ceilalți n-au crezut. Ceilalți, pentru ceilalți s-a încheiat totul aici. Pentru unii a continuat mesajul Apostolului Pavel, a continuat și a fost continuat de Duhul lui Dumnezeu în inima lor. Această roadă a neprihănirii a fost semănată în inima acestor oameni și va produce pacea. Va produce împăcarea cu Dumnezeu și va face din ei niște oameni împăciuitori, niște fii ai păcii. Și o să vedem cine a fost acest Dionisie Areopagitul, cine a fost Damaris și ce au devenit în timp. Roada neprihănirii, roada dreptății este semănată în pace pentru cei ce fac pace. De după cuvântul crezut, ar trebui să urmeze acum cuvântul consacrat, am spune, sau călăuzitor. De acum cuvântul urmează să-i călăuzească prin Duhul lui Dumnezeu, că au fost născuți din nou din această sămânță, au crezut cuvântul, l-au primit, au fost născuți din nou și acum Duhul, vor primi Duhul, vor fi pecetluiți cu Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Prin cuvântul lui Dumnezeu îi va călăuzi în tot adevărul. Acum au ajuns la cuvânt și l-au crezut. Și cuvântul acesta le va transforma viața, le va călăuzi. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și ar fi Logosul 4, partea 7, cuvântul celebrat sau sărbătorit. Același cuvânt îi va duce în sărbătoare. Același cuvânt al lui Dumnezeu va învia trupurile lor muritoare. Același Duh Sfânt care a născut din nou îi va învia împreună cu Hristos și îi va muta în împărăția lui Dumnezeu. Trâmbița lui Dumnezeu cu sunetul, cu glasul unui arhanghel va învia întâi pe cei care au adormit în Hristos și îi va duce în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Deci suntem la Logos, partea a cincea, cuvântul crezut. De fapt, aici trebuia să ajungă Apostolul Pavel, era esențial să ajungă aici. Dacă ne opream doar să vorbim despre creație, despre revelația generală, sigur că ar fi fost interesant și mulți oameni vorbesc despre asta și nu ajung niciodată mai departe. Sunt interesați să vorbească despre creație, despre o putere care există, există undeva o putere, nu neagă lucrul acesta, dar nu vor să meargă mai departe. Nu vor să mai personalizeze această realitate, această existență, cum și ei, filozofii din Atena, și ei acceptau o bună parte din ceea ce spunea Pavel. Întotdeauna trebuie să ajungem aici la cuvântul cunoscut. Oamenii trebuie să cunoască cine este cuvântul, să cunoască cine este Iisus, să știe ce este învierea. Întotdeauna predicarea noastră, mărturisirea noastră trebuie să ajungă la Iisus. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Exact asta a fost și pentru ei. Unii își băteau joc, era o nebunie, pentru ei nu puteau să accepte așa ceva. Însă nu există transformare și nu există viață, nu există mântuire în afara numelui Domnului Iisus Hristos. De aceea, orice mărturisire trebuie să ajungă să-L mărturisească pe Iisus. Pornește dintr-un anumit punct, pornește dintr-un anumit loc, de la o anumită constatare, de la anumite informații pe care le avem despre persoană sau despre comunitate și de acolo, că trebuie să fie un loc de pornire comun. Și de acolo, și am văzut că există elemente comune în toate grupurile etnice care există sub soare. Există elemente comune și există elemente ale revelației lui Dumnezeu. Că a așezat Dumnezeu în toate culturile, în toate religiile, există ceva adevărat, ar spune ceva un sâmbure de adevăr. Trebuie găsită acest lucru pentru ca să poată face această punte. Și de acolo oamenii să fie ajutați să ajungă la adevăr. 1. Potignire, 32, partea 1. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. S-au potignit în învierea morților. Când au auzit de învierea morților, unii își băteau joc și alții ziceau asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. S-au potignit aici. Până aici au ascultat. Și probabil că au ascultat cu atenție. Cred că niciodată în viața lor n-au auzit așa un discurs, așa o cuvântare ca aceasta Apostolului Pavel, pentru că, deși erau obișnuiți cu discursuri, erau obișnuiți cu logica, erau obișnuiți și cu retorica, de data aceasta, cel care le vorbește are ceva ce nu au nici filozofii, nu au nici cei specialiști în retorică, nu au nici poeții, nu au nici liderii religioși. Omul acesta are ceva diferit, are ceva în el. De fapt, în el nu era ceva, era cineva. Era tocmai acest Dumnezeu necunoscut pe care ei îl căutau, nu știau unde este, nu știau cum să ajungă la el și în toate aceste dispute ale lor, parcă erau eforturile omului de generații de a ajunge la Dumnezeu, pe cale religioasă, pe cale filozofică, pe cale literară și așa mai departe. Și Apostolul Pavel vine și le descoperă că există o singură cale de a ajunge la Dumnezeu. Încetați căutările, că sunt sortite eșecului. Există o singură cale de a ajunge la Dumnezeu și calea aceasta nu ține de lumea aceasta, nu ține de eforturile omului, ci este calea lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu se poate ajunge decât pe calea lui Dumnezeu. Și calea lui Dumnezeu este o persoană, și anume Iisus. Asta predica Pavel. El predica pe Iisus și învierea. Și dacă ajungi pe această cale, vei fi izbăvit de moarte. Vei fi înviat din morți. Vei fi înviat de două ori. Vei fi adus odată la viață împreună cu Hristos. Acum vei fi născut spiritual în împărăția lui Dumnezeu. Sufletul tău va învia acum. Dar și trupul tău va învia la înviere, spune Marta în ziua de apoi. Și vei fi în întregime o făptură nouă, viu pentru eternitate. Așa cum Domnul Iisus Hristos se descoperă Apostolului Ioan în Patmos și spune, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Această mărturie o va face fiecare copil al lui Dumnezeu în starea glorificată din ceruri. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. El este cel din tâi rod al Tatălui, cel din tâi în învierea din morți și după el vor veni mulți alții, pentru că el a venit ca să ducă pe mulți fii la slavă, să ducă la slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Oamenii s-au potignit, filozofii s-au potignit în învierea morților. N-au putut să asculte mai departe. Când au auzit de învierea morților, aici au întrerupt predicarea. La fel se întâmplă și astăzi. Predicarea Domnului Iisus Hristos nu poate fi despărțită de predicarea învierii morților și a judecății viitoare. Deși astăzi mulți predicatori, pentru a fi ascultați în continuare și pentru ca să nu li se taie predica, evită și nu mai vorbesc despre învierea morților. Dar ca să nu mai vorbești despre învierea morților, este ca și cum spunea să scoți pe cineva dintr-o fântână, îl scoți până la jumătate. Și el începe să aibă speranțe și vede că merge. Din fundul fântânii îi scoți sau să-l scoți până la 3 sferturi. Sau să-l scoți până la 2 metri. Și când ajungi la 2 metri, să-i tai sfoara. Să-i dai drumul înapoi. Mai bine l-ai fi lăsat acolo. L-ai chinuit și mai rău. Cam așa ceva ar însemna să-i spui cuiva despre Logos partea 1, despre Logos partea 2, despre Logos partea 3, partea 4 și după aceea, gata, nu mai departe să nu-i spui că-l ofensezi. Să nu-i spui mai departe că s-ar putea să-i enerveze. Să nu spui mai departe că s-ar putea să-și bată joc de tine. Să nu-i spui mai departe că s-ar putea chiar să te ia la bătaie. Deci trebuie să spui adevărul întreg. Altfel ai pierdut vremea și tu și el, și altfel, cum spunea Spurgeon, Dumnezeu va cere sângele lui din mâinile tale. Trebuie să ajungi până acolo în care când să-i prezinți cuvântul, cine este cuvântul, care este responsabilitatea lui, care este porunca lui Dumnezeu, că toți oamenii au păcătuit, că toți au nevoie de iertare, că toți trebuie să se pocăiască, că Dumnezeu va judeca lumea, că îi va judeca pe toți și îi va judeca după dreptate. Să-i vorbești despre judecata viitoare, despre neprihănire, despre înfrânare, despre viața veacului care va veni. Și atunci, dacă nu te vor primi, dacă te vor izgoni, știți ce au făcut și Pavel și Sila? Au scuturat praful de pe picioarele lor. Scuturăm astăzi praful de pe picioarele voastre. Totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Când li s-a propovăduit Iisus și învierea, atunci se poate spune că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Dacă li se spun doar niște lucruri, ceva despre Dumnezeu, despre creație, despre dumnezeire, despre sentimentul religios, despre golul din sufletul omului pe care l-a așezat Dumnezeu acolo și care se cere împlinit, se cere umplut și nu poate fi umplut decât de Dumnezeu și de dumnezeire, oamenii pot să caute asta și împlinirea acestei nevoi în toate modurile posibile, pentru că oamenii sunt foarte religioși. Toți oamenii sunt foarte religioși și lumea este plină de religii. Însă nicio religie nu mântuiește. Nu există, nu s-a inventat o religie ca să mântuiască, nici creștinismul ca religie nu mântuiește pe nimeni. Și n-a mântuit niciodată pe nimeni, dimpotrivă, creștinismul și creștinătatea ca religie s-a dovedit a fi cea mai rea dintre toate. Atunci când a devenit instituție, când a devenit instituționalizată ca și celelalte religii ale lumii și când s-a crezut că creștinismul în sine mântuiește pe cineva sau poate mântui sau poate oferi soluții, creștinătatea a produs cele mai mari orori din istoria lumii. Cruciadele, Inchiziția, toate acestea numele adevărului și culmea să pedepsească pe eretici, au luat locul lui Dumnezeu, au luat ei locul judecătorului, ca și cum Dumnezeu i-a chemat pe ei să facă dreptate în lumea aceasta și să ei să stabilească ce e adevărat și ce e fals și cu ce pedepse. Gândiți-vă la realitatea iadului. Că nu se predică nici iadul astăzi, nu se predică despre existența iadului. Mulți teologi au încetat de mult să mai creadă că există iad. Că iadul este un loc real, că iadul este un loc de chin veșnic, despre eternitatea iadului, eternitatea condamnării, eternitatea chinului în iad. Omul nu poate concepe, nu-și poate imagina așa ceva, cât de îngrozitor poate fi lucrul acesta. Dar vă dau un argument practic despre existența iadului, pe care tocmai aceștia și alții care făceau aceste atrocități în numele lui Hristos, în numele religiei, în numele credinței, ei au adus iadul pe pământ. Ei au creat iadul aici pe pământ. Au omorât în istoria lumii, în 2000 de ani de istorie creștină, în ghilimele istorie creștină, au omorât peste 80 de milioane de persoane. Biserica, ca instituție, în numele lui Dumnezeu. Că noi suntem locțiitorii lui Dumnezeu aici pe pământ și noi trebuie să aducem la îndeplinire decretele lui Dumnezeu. Toate războaiele lumii în acești 2000 de ani n-au produs atâtea victime cât i-a produs biserica. Deci vedeți că s-a dovedit în istorie ca și religie, o altă religie pe lângă cealaltă religie a lumii să fie cea mai rea, cea mai destructivă. De aceea judecata va începe cu casa lui Dumnezeu sau cu ce se numește casa lui Dumnezeu sau cu biserica apostată. Găsim în Apocalipsa Babilonul, biserica asemănată cu Babilonul. Și va începe cu Babilonul și Babilonul este numit o prostituată. Deci ceva jos de tot. Mama curvelor pământului. Îmbătată cu sângele cui? Al sfinților. Îmbătată cu sângele sfinților. Deci se dovedește că în istorie biserica a omorât sfinții. Sau și-au omorât, nu și-au omorât sfinții, că nu erau ei. Pentru că biserica aceasta, care lucra totul în numele lui Dumnezeu, s-a dovedit a fi unealta satanei. Obiectul de care satana se folosea să-și aducă la împlinire planurile lui. Modul în care biserica a adus la îndeplinire aceste decrete divine, cum le numeau ei, au fost cele mai atroce din istoria lumii. Ce a produs, ce s-a întâmplat și în vremea cruciadelor, până la urmă biserica a ajuns să organizeze o cruciadă a copiilor. Așa era cunoscută în istorie. Au strâns milioane de copii din toată Europa. Să-i trimită la război copiii să-i trimite la război, gândiți-vă ce duhuri demonice, ce duhuri destructive lucrau prin capii bisericii. Milioane de copii se trimite să lupte și să elibereze Pământul Sfânt, să elibereze Palestina de sub dominația otomană. Și au pornit, i-au adunat și au pornit prin Europa și s-au pierdut acești copii prin toată Europa. Și una dintre cele mai mari rușini din istoria bisericii a fost această cruciadă a copiilor. Și unul dintre cele mai mari păcate. Și asigur că toate acestea, spuneam, se adună. Se adună și se adună. Dar dacă vizitați muzeele din Europa, o să vedeți camere de tortură. Aproape în fiecare muzeu există o cameră de tortură și o să vi se explice acolo cu lux de amănunte cum erau torturați. Ei spun făcătorii de rele, dar făcătorii de rele erau tocmai creștinii. Ei ajungeau în aceste camere, li se smulgeau unghiile, li se smulgea limba, erau strânși în juguri. Revoluția franceză a umplut străzile Parisului de morți și așa mai departe. Ne întoarcem aici, s-au potignit în învierea morților. Neapărat predicarea creștină trebuie să cuprindă Hristos și învierea. 2. Profanare. 32b. Unii își băteau joc. Când au auzit cum s-au potignit, când au auzit de învierea morților, unii își băteau joc. Unii profanează, unii își bat joc, unii hulesc când aud de învierea morților. Cum se întâmplă și astăzi, nu toți hulesc. Dar cei mai mulți resping acest mesaj, nu-l acceptă. 3. Pregetare. 32, partea a treia. Alții au zis asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Unii își băteau joc, unii pe față resping acest mesaj și te jignesc, te insultă. Alții sunt mai politicoși, alții sunt mai manierați, sunt mai educați, mai civilizați. Și ei te amână. Spun asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Ce credeți? Oare chiar doresc să mai aud o dată? Cu siguranță că nu doresc să mai aud o dată așa ceva. Păi dacă ar fi dorit să mai aud, nu ar fi oprit aici. Dacă era ceva interesant pentru ei și important, ascultau acum. Dacă ar fi înțeles cât de important este acest mesaj și că de răspunsul pe care îl dau acestui mesaj depinde destinul lor veșnic, n-ar mai fi amânat nicio clipă. Acum, spune-ne acum, fraților, ce să facem, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Acesta este răspunsul credinței, acesta este cuvântul crezut. Când cineva spune, acum ați grăbit, nu mai pot să ascult, dar când o să mai am prilej, Felix? Când voi mai avea prilej, du-te de data asta. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Are diavolul grijă să nu-ți mai dea prilej. Să mai asculți. 4. Plecare. Versetul 33. Plecarea lui Pavel. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. A ieșit fizic, literalmente a ieșit. A fost eliberat. Curtea a deliberat în acest moment. Pavel a ieșit din mijlocul lor. Declarat într-un fel nevinovat. Își susține argumentele, le susține bine. Pare să aibă și dreptate, dar noi nu suntem dispuși să recunoaștem că omul ăsta are dreptate, că dacă am recunoaște că are dreptate, am recunoaște și că noi nu avem dreptate. Și că noi am fost greșiți până acum și dacă am recunoaște lucrul acesta, asta ne-ar determina la niște măsuri radicale. Odată trebuie să încetăm modul nostru de viață de până acum, că toată viața n-am făcut nimic. Am stat aici în Areopag și nu mai spuneam sau așteptam să ne spună altcineva ceva nou. Am dus o viață parazitară. Am trăit în minciună. Am umplut Atena de idoli. Am umplut Atena de altare. Și dacă e adevărat ce spune omul acesta, că altarul, acest Dumnezeu necunoscut, căruia i-am făcut un altar, există și el e singurul Dumnezeu adevărat, acum ar trebui ce să facem? Să distrugem toate celelalte altare? Ar trebui să le distrugem, nu dacă e un singur Dumnezeu adevărat. Și am ajuns să cunoaștem că e unul singur, Logosul întrupat, Hristos, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Să distrugem toate celelalte altare, dar ce să facem cu asta? Ce să facem cu altarul ăsta care l-am închinat unui Dumnezeu necunoscut? Și acesta trebuie distrus. Ca instituție, ca religie, ca mijloc al religiei, și acest altar trebuie distrus, deși era ceva din Dumnezeu, era o informație din Dumnezeu care te determina să-L cauți pe Dumnezeu bâșbâind, Dumnezeu era aproape, aveai chiar și ți-ai făcut și un altar, să aduci jertfe, trebuia să distrugi chiar și acest altar. Pentru că dumnezeirea nu este asemeni pietrei cioplite cu iscusința și meșteșugirea omului. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Ori altarul ăsta cine l-a făcut? Noi l-am făcut. Din ceea ce a făcut Dumnezeu, trebuie demolat și acest altar. Și altarul lui Dumnezeu și singurul altar adevărat nu va mai fi un altar în Atena, închinat unui Dumnezeu necunoscut, ci se va muta în inima noastră. Și Dumnezeu își va face altarul și va transforma inima noastră într-un altar, pentru că închinătorii adevărați, vine ceasul, femeie, nu pe muntele Garizim, nici în Ierusalim, nici într-un loc sfânt, nici într-un altar, nici într-o biserică. Vine ceasul ca și clădire. Vine ceasul când credincioșii adevărați s-a și venit. Se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că voi sunteți templul Dumnezeului cel viu. Pavel a plecat din mijlocul lor. Plecarea lui Pavel, v-am spus că era în tribunal, era un tribunal aici. Aceștia urmau să dea un verdict. Aceștia l-ascultau pe Pavel, era un fel de apărare a lui Pavel în fața lor și ei luau aminte de argumentele care le-a dus Pavel în favoarea afirmațiilor pe care le face, explicațiile care le-au dus și în final dădea un verdict. Nu era simplu. Verdictul putea să fie pedeapsa cu moartea. El l-a condamnat pe Socrate la moarte, același tribunal, cu secole în urmă, l-a condamnat pe Socrate la moarte datorită ideilor pe care le aducea și datorită faptului că își bătea joc de zeii Atenei. Ori Pavel face același lucru, poate chiar mai grav ceea ce spune Pavel decât ceea ce a spus Socrate, că Socrate ar fi introdus alte zeități în afară, deci ar fi negat toate zeitățile lor și le-ar fi adus altele, sau niște demoni străini. Însă Pavel nu aduce alții, ci după învățătura acestui Pavel, a acestui erudit evreu, ei ar fi trebuit să distrugă toată viața lor culturală și religioasă. Ar fi trebuit să o dea la pământ, tot. Toate templele, toate altarele să le dea jos în Atena. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Idolatria era atât de tare înrădăcinată în Atena, încât v-am spus că nici edictele împăraților romani n-au putut scoate idolatria din Atena. Avea tot atâția dumnezei falși, tot atâția idoli, mai mulți decât erau în toată Grecia la olaltă, erau în Atena. Plecarea lui Pavel, ieșirea lui din Areopag, în final tribunalul ia o sentință și bate cu ciocanul, deliberează. Curtea e liberă, acuzatul este liber să plece. Nu ne însușim învățătura lui, dar nici nu îl condamnăm. Cam asta a fost hotărârea acestor oameni. De fapt, cam asta era și viața lor. O indiferență totală. Și poate că asta a fost luată de epicurieni. Pentru că una din tezele lor spune că Dumnezeu este unul dintre noi și ceea ce spunea Pavel semăna, că suntem din neamul lui. Ei afirmau că Dumnezeu este o ființă inactivă și leneșă. Asta nu se potrivea cu ceea ce a spus Pavel, că Dumnezeu a creat toate lucrurile și Dumnezeu continuă să lucreze, că pe Dumnezeu nu-L supără nimic, nu face nicio deosebire între bine și rău. Deci are și El ideile Lui, avem și noi ideile noastre, are și El dreptatea Lui, avem și noi dreptatea noastră, deci totul este arbitrar, totul este dialectic. Nu există nicio pedeapsă și nicio răsplătire. Se complăceau în plăcerile simților. Pe de altă parte, vedeți că și stoicii, ei se vedeau la fel de buni ca Dumnezeu. Omul virtuos este egal cu Dumnezeu. Heraclit spunea, ce sunt zeii? Oameni muritori. Ce sunt oamenii? Zeii. Ce sunt zeii? Oameni nemuritori. Ce sunt oamenii? Zei nemuritori. Plecarea lui Pavel din Areopag are și o dimensiune spirituală. Pavel a ieșit din mijlocul lor. Înseamnă pentru acești oameni plecarea Harului lui Dumnezeu. Plecarea cele mai mari oportunități pe care Dumnezeu le-a oferit-o vreodată. Acum au auzit adevărul. Acum au auzit cine este Dumnezeul necunoscut. Acum Dumnezeul necunoscut li s-a făcut cunoscut. Acum viața lor putea fi schimbată în întregime. Și au refuzat. Unii au amânat, alții și-au bătut joc. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Se oferă tuturor oamenilor harul mântuirii. Și oamenii se potignesc. Unii răspund într-un fel, alții răspund în altul, cei mai mulți amână, cei mai mulți acum sunt politicoși, pentru că legea îi obligă la asta și democrația îi obligă la asta, altfel ar putea fi duși ei în instanță și ar putea să plătească daune morale, deci trebuie să fie civilizați și trebuie să fie politicoși, dar cei mai mulți în mod politicos resping oferta de mântuire a lui Dumnezeu și astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Nicio ocazie nu ține veșnic. Nicio oportunitate nu-i veșnică. Este un timp, este o vreme a predicării, este o vreme a descoperirii, este o vreme a întoarcerii la Dumnezeu. Când este vorba de mântuirea sufletului, timpul acesta este acum. Spune Pavel, iată că acum este vremea mântuirii, iată că acum este timpul potrivit. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna lui, pentru ca niciunul să nu se trezească venind prea târziu. După ieșirea lui Pavel, dintre ei se întâmplă însă și ceva important, urmează 5, partea lui Pavel, 34, partea întâi. Totuși, unii au trecut de partea lui. Există o parte a lui Pavel în toată istoria asta. Se părea că toate părțile sunt ale lor, ale filozofilor, ale grecilor. Era și o parte a lui Pavel, cunoscută de Dumnezeu. Și o parte a lui Pavel pusă deoparte de Duhul lui Dumnezeu. Totuși, unii au trecut de partea lui. Era mare partea aceasta? Nu era, era mică. Aparent era mică. Unii au trecut de partea. Cei mai mulți au rămas de partea cealaltă. Totuși, unii au trecut de partea lui. Însă, ei nu știau ce înseamnă această parte a lui Pavel. Pavel nu căuta adepți. Pavel nu era un maestru învățat, un inițiat, care își căuta discipoli și cărora să le transmită o filozofie nouă. Partea lui Pavel, de fapt, era cea mai importantă parte, era partea vieții. Partea lui Pavel era partea lui Hristos, că el predica pe Iisus și învierea. Au trecut de partea lui Pavel, adică au trecut de partea Domnului, au trecut de partea lui Hristos. Și partea aceasta, pe zi ce trece, este tot mai mare. Cea a filozofilor va scădea în influență și va scădea și ca număr și vor veni alți filozofi cu alte filozofii și vor influența și o vreme și partea lor iarăși va scădea, ca și imperiile care se ridică și cresc și după aceea colapsează și unele dintre ele dispar pentru totdeauna. Însă partea aceasta a lui Pavel este piatra pe care a văzut-o profetul Daniel, care s-a desprins dintr-un munte fără ajutorul unei mâini omenești și ea s-a rostogolit și a nimicit toate împărățiile lumii și ea se va înălța ca cel mai înalt munte, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu împotriva tuturor relelor care sunt în jur și împotriva unui faliment al prezentului, împărăția lui Dumnezeu este mai mare astăzi ca oricând pe pământ. Sunteți de acord cu asta? Păi toți care au fost adăugați și au trecut de partea lui Pavel, care spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, toți aceștia au fost scriși în cartea vieții în ceruri. Și indiferent cât de puțini sunt cei care se adaugă, partea aceasta crește. Aceasta nu scade nici că toți cei care au intrat în partea aceasta vor intra și în partea lor de moștenire la sfârșitul zilelor. Și ei intră în viață veșnică, ei nu vor muri. Și nici învățătura nu moare, iată că învățătura lui Pavel rămâne, cuvântul a rămas, logosul a rămas, logosul se predică și astăzi în toată lumea. Unde se predică astăzi filozofia epicuriană? Cine știe pe unde? Prin cărți, prin enciclopedii, prin facultățile de filozofie sau a stoicilor. Însă cuvântul, logosul, cuvântul lui Dumnezeu se predică în toată lumea și continuă să se predice și se extinde predicarea acestui cuvânt și se tipărește și se multiplică și se distribuie în toate felurile. O să vă spun în câteva minute cum este și cu distribuirea acestui cuvânt, cum se distribuie, cum se tipărește, cum se răspândește și cum umple tot pământul. Deci partea lui Pavel, unii au trecut de partea lui, însă acești unii au mărit această parte. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea în toată țara, spune în altă parte. Numărul ucenicilor creștea tot mai mult. Numărul bărbaților credincioși a ajuns la 5.000 în Ierusalim. A ajuns la 5.000. Și de atunci tot crește. Și dacă este mică, nesemnificativă, aș spune eu, și dacă într-un an de zile nu crește deloc, partea aceasta tot crește, că ea nu scade. Nu poate să scadă, că au fost scriși în cartea vieții și au intrat în viață veșnică. Ei nu mor. Toți cei care au fost în trecut, toți cei care au trecut până acum de partea lui Pavel și de partea lui Hristos, toți rămân de partea aceea, toți sunt socotiți, toți sunt adunați. Și de fiecare dată când unul se întoarce la Dumnezeu, spre apostol, mahrama este dată la o parte și se vede strălucind lumina slavei cunoștinței lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus Hristos. Urmează 6, personalizare. 34, partea a doua. Unii au trecut de partea lui și au crezut. Acesta e cuvântul crezut. Aici trebuia să ajungem. Unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia, și asta e personalizarea, între aceștia, o femeie, era Diotref, Areopagitul, o femeie numită Damaris. Două persoane sunt amintite pe nume. Au fost mai mulți, unii, nu foarte mulți, probabil destul de puțini, am spune noi foarte puțini, pentru așa o muncă, pentru așa o muncă istovitoare a sufletului, pentru așa un efort pe care l-a depus apostolul Pavel aici, pentru că citim prin Tesalonic sau în altă parte, Pavel a vorbit în așa fel încât o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. La o singură predică, o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Și aici vorbește grecilor, printre greci, și iată că unii își bat joc, alții amână, îl opresc și nu-l lasă să continue predicarea și să o ducă până la sfârșit și este respins și este afară din Areopag. Doar puțini au crezut și Pavel era om, ca și noi, nu era insensibil la ceea ce se întâmpla în jur și era marcat și el de evenimentele care se întâmplau. Am spus că o să parcurgem mai departe Faptele Apostolilor. Atena pentru Pavel va însemna un capitol închis pentru tot restul vieții. Niciodată nu va mai intra în Atena. Deși va trece în a treia călătorie misionară foarte aproape de Atena, Nici măcar nu se gândește să mai intre odată în Atena și să predice Evanghelia. Din Atena a plecat în Corint și le spune corintenilor în capitolul 2, știți că la venirea mea la voi, deci imediat după acest incident sau eveniment de aici, din Areopag, am fost plin de frică și de cutremur. A ajuns în Corint și încă nu și-a revenit din această stare. Pavel a trecut aici printr-o muncă, prin niște chinuri ale sufletului care cu greu pot fi imaginate. Au trecut zile și poate o săptămână sau două și Pavel încă nu și-a revenit din starea aceasta. Cât de apăsătoare este această atmosferă în mijlocul filozofilor? Ce pot să-ți facă filozofii cu filozofia lor? Ce presiune exercită asupra minții că nu poți să-ți revii zile și săptămâni și luni și poate unii ani de zile? Ați stat de vorbă cu vreun filozof vreodată? Ați ascultat vreun filozof vorbind? Ați văzut ce greu e să-l urmărești 5 minute? Dar dacă vine și să te purice în credința ta, în ceea ce crezi, și să vină și unul care cunoaște Scripturile, că sunt destui care cunosc Scripturile spre pierzarea lor, și să vină și să-ți aducă el argumente din Scriptură și să-ți demonstreze că nu ai dreptate în ceea ce crezi și să-ți spună un argument și să recunoști că e adevărat, că e logic, să-ți mai spună încă unul și ăsta e logic și încă unul și ăsta e logic și în final, când trage linia, îți demonstrează deci ești în fals și să nu știi ce să spui. Să te trezești că ți s-a dovedit rațional, logic, că ești în fals și tu totuși să știi ce ai experimentat și că ce ai experimentat a fost adevărat. Și acum să spui întrebări și probabil oare a fost adevărat sau nu a fost adevărat tot ceea ce am trăit și tot ceea ce s-a produs în viața mea. De aceea a scris Paul Little, să știi ce crezi. Să știi, adică să ai informație, să ai cuvântul lui Dumnezeu, să lucrească din bășug în inima ta, dar să știi și de ce crezi. Să poți să-ți explici credința, să poți să-ți aperi credința și pentru asta să știi de ce crezi ceea ce crezi, aici e munca. Aici este cercetarea, aici este căutarea, că ce crede, a știut și Daniel, însă ca să știe de ce crede ceea ce crede, chiar și la 90 de ani și-a pus inima să cunoască, să înțeleagă cuvântul adevărului și să se smerească înaintea lui Dumnezeu și la 90, la 95 de ani mai avea de învățat și mai avea de înțeles. Oricum, să știți că climatul intelectual prezent este extrem de periculos și exercită o presiune enormă asupra minții credincioșilor. Este o bătălie imensă asupra minții. Cu cât cineva este mai expus învățăturii religioase, filozofice, ideologice, politice, cu atât este în pericol mai mare. Cu cât cineva este mai informat, cu atât este în pericol mai mare de dezinformare și de manipulare. Că vă repet de ce se spune și e adevărat lucrul acesta, dacă nu citești presa, dacă nu te uiți la televizor, se spune că ești neinformat. Dacă citești presa, dacă te uiți la televizor, dacă ești la curent cu evenimentele, se spune că ești dezinformat. Deci ce-i de ales între a fi neinformat și a fi dezinformat? Păi de ales ar fi să fii informat, dar cine te informează? Că nu există nimeni care să te informeze în lumea aceasta. Toți marii magnați, toate trusturile de presă au ca scop dezinformarea, manipularea. Preiau informația și o prelucrează și o transmit într-un așa fel subliminal ca să producă în tine efectul pe care îl așteaptă ei, ca să-și împlinească interesele pe care le au ei și despre care nimeni nu vorbește niciodată. Deci cu cât ești mai mult expus la ceea ce transmit ei, la media, la mass media, cu atât vei fi mai dezinformat și o pradă mai ușoară pentru diavol. Cu atât vei fi mai chinuit, așa cum a fost chinuit sufletul lui Lot în Sodoma. Pentru că el era expus zi și noapte, în fiecare zi, la mass media, la televiziunea și la radioul din Sodoma. Și la teatrele din Sodoma și la circul din Sodoma, că altceva n-avea. Avram nu mai era lângă el să-i transmită adevărul și să-l informeze. Viziuni. Nici pe departe, de unde viziuni și descoperiri și profeții pentru Lot? Păi acolo în Sodoma, în modul ăsta de viață din Sodoma, își chinuia sufletul în fiecare zi din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Asta era informația care se aducea, dar care era falsă. Și asta îi chinuia sufletul. Și numai datorită lui Avram, spre Dumnezeu, și-a adus aminte de Avram și a salvat pe Lot. Așa că mare atenție cu buletinele de știri, cu mijloacele de informare și cu tot ce se numește astăzi presă, cultură, religie și așa mai departe. Cea mai mare ignoranță este să nu cunoști adevărul. Însă și cea mai mare știință este să cunoști adevărul. Chiar dacă nu cunoști nimic altceva, nici nu mai ai nevoie de altceva. Deci să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, că dacă cunoști adevărul, vei ajunge cu orice chip la învierea dintre cei morți. Însă dacă nu cunoști adevărul, nu există nicio cale să ajungi la învierea dintre cei morți. Și ce folos? Să știi atât de multe lucruri ca și acești atenieni și să nu cunoști adevărul, să nu știi pe Dumnezeul adevărat și să descoperi în clipa morții se descoperă că totul a fost fals, că totul se prăbușește. Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris, personalizați. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Nu-i numește pe toți, pe nume numește doi care erau mai reprezentativi dintre toți aceștia care au crescut, care au crezut cuvântul lui Dumnezeu și au trecut de partea lui Pavel. Cine era Dionisie? Scrie aici Areopagitul, era un titlu. Se părea că era tocmai judecătorul lui Pavel în acest tribunal filozofic din Areopag. Dionisie acesta, Areopagitul, era slujba Areopagului, de aceea se numit Areopagit și el urma să dea verdictul. Și acum înțelegem de ce Pavel a ieșit din mijlocul lor. Pentru că cel care trebuia să dea verdictul a fost transformat în timpul vorbirii lui Pavel. Cu acest om se puteau întâmpla două lucruri. Putea să reacționeze împotrivă ca și ceilalți și să dea verdictul, condamnare la moarte. Era simplu. Însă, cu acest om se mai putea întâmpla altceva. Și acum vedem că în toată întâmplarea aceasta și în tot discursul lui Pavel se întâmplă un mister, o taină. Viața lui Pavel, viața biologică, depinde de acest om, de Dionisie. De ce se va întâmpla în inima acestui om? Ce se va întâmpla cu mintea lui? Dacă acest om, dacă Duhul lui Dumnezeu va transforma inima acestui om, chiar dacă toți ceilalți nu vor crede și își vor bate joc, Pavel va scăpa cu viață și va ieși din mijlocul lor. Dacă ceilalți vor crede și dacă Dionisie acesta insistă că el urmează să dea judecătorul de verdictul și el poate interpreta legea cum vrea el, că legea e interpretabilă. Și dacă Dionisie acesta va reacționa vehement împotrivă, el dă verdictul și Pavel moare. Și în timp ce Pavel vorbește și în timp ce unii își bat joc și alții spun te vom asculta mai târziu și în timp ce Pavel poate tremură în mijlocul lor și se așteaptă sentința, care deci nu poți să aștepți nimic bun. Când unii spun te vom asculta altă dată, dacă o să avem ocazia, dacă nu ești executat până atunci, alții își bat joc de tine, nimic nu-i de partea ta, nimic nu-i în favoarea ta, iată că unul a trecut de partea lui Pavel. Și era exact persoana de care era nevoie, persoana cea mai influentă dintre toți, cel care putea să hotărască dacă Pavel va trăi sau va fi condamnat la moarte. Între ei, Dionisie Areopagitul, neapărat trebuia amintit, nu? Neapărat trebuia amintit acest Dionisie Areopagitul că a fost între cei care au trecut de partea lui Pavel și au crezut. Istoria bisericii menționează că acest Dionisie Areopagitul a devenit primul episcop al Atenei. Adică priveghetor peste bisericile care s-au format în Atena, mai târziu au apărut și alte biserici în Atena, aceștia care au trecut de partea lui Pavel au continuat să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și mai apare și o femeie numită Damaris. Cine era femeia? Acum știți, am mai spus o dată în trecut, dacă nu vă aduceți aminte, repet acum, o femeie numită Damaris are importanță și asta, că și bărbați și femei au crezut. Și este amintit un bărbat și este amintită o femeie. Dar mai are și altă semnificație și asta este parcă mai aproape de inima noastră că Dumnezeu are în vedere și familia și că Dumnezeu vrea să ne mântuiască familia și că are o semnificație și că femeia este importantă înaintea lui Dumnezeu, nu numai bărbații, sunt importanți și femeile, că în spițele de neam din Vechiul Testament erau tot bărbați și Avram a născut și Isaac a născut și parcă bărbații au născut, erau socotiți ai lor. Bărbatul era important, prin el se transmitea mai departe arborele genealogic, o femeie numită Damaris. În Hristos Iisus nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci Hristos este totul și în toți. Toți au aceleași drepturi, toți au aceleași privilegii. Harul lui Dumnezeu este același pentru toți. Toți pot să creadă sau toți pot să refuze harul lui Dumnezeu. Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, socotită că era soția lui Dionisie. Damaris, soția lui Dionisie, amintită și ea împreună cu soțul ei, pentru că în Hristos bărbatul nu este fără femeie și femeia nu este fără bărbat. Dacă a crezut și Damaris, trebuia neapărat amintită și ea. Dionisie trebuia amintit, pentru că el era persoana cheie în tot acest tribunal filozofic din Atena, însă dacă a crezut și Damaris și soția lui, trebuia neapărat amintită și ea, pentru că bărbatul nu-i fără soție. Important lucrul acesta, că mi-aduc aminte de ceva. La o ordinare, că și dacă se face o ordinare de slujitor, i-a dus fratele care urmează să fie ordinat și care urmează să facă slujba asta cu dedicare totală de acum înainte și prezbiterii își așează mâinile peste el și spune cineva, măi, chemați și nevestele lor. Cineva care era în comisia de ordinare, chemați și nevestele, puneți-le și pe ele pe genunchi, că ei lucrează împreună, ele sunt ajutorul lor, rugați-vă și pentru ele. Nu, că așa e tradiția, așa e, nu se poate face lucrul acesta. Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris, personalizare. Și 7, proeminența credinței. Tot din ce am citit aici, Dionisie Areopagitul. Nu numai proștii cred, să spun unii proștii cred, ignoranții cred. Dar, deci, dacă am presupune că au dreptate acești oameni, nu cred numai proștii, cred și filozofii. Cred și cei eminenți. Crede și președintele tribunalului din Atena poate să creadă și oricine poate să creadă. Și există mari personalități în lume astăzi care au ajuns la credință. Și în strategia de vestire a Evangheliei printre neamuri, Pavel avea un punct important și spune: am căutat să vestesc Evanghelia celor mai de seamă dintre ei, ca nu cumva să mă fi ostenit în zadar. Dacă la predicarea ta și în urma acestei munci istovitoare președintele tribunalului va ajunge să creadă, poți să pleci liniștit din Atena. A rămas cineva acolo în locul tău și a rămas cineva care va continua lucrarea asta și care va ști ce are de făcut. Dacă în urma predicării tale, unul de la Tomberon, de la coșul de gunoi, de acolo a crezut în Dumnezeu, trebuie să te întorci înapoi. De trebuie să te întorci înapoi, în primul rând, pentru el. Dar trebuie să te întorci înapoi și pentru alții, dacă vrei să întâmple o lucrare în zona respectivă, dacă vrei să existe un om care să-și asume responsabilitate, dacă vrei să ai acolo o comunitate, o biserică, dacă vrei în biserica asta să ai un prezbiter, îi spune lui Tite, am lăsat în Creta să rântuiești prezbiterii toate bisericile, dacă este cineva, pune un prezbiter, dacă este cineva, dacă nu este, de unde să pui? Trebuie căutat, dacă nu este, uite că aici era. Aici, în Atena, s-a întors la Dumnezeu un om care avea foarte multe calificări și care, dintr-o dată, acum când a trecut la credință, toate acestea vor fi convertite, vor fi transformate. Duhul lui Dumnezeu le va folosi cum le-a folosit și pentru Saul din Tars. Că și Saul din Tars avea multe calificări, dar erau pervertite de diavolul și erau toate împotriva adevărului, fără ca el să știe, în ignoranța lui. Ajungând la cunoașterea adevărului, și acest Dionisie va deveni un om foarte capabil, foarte destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Concluzia. Părtășia credinței. 34, partea a treia. Și alții împreună cu ei. Unii au Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damari și alții împreună cu ei. Am spus părtășia credinței, concluzia, pentru că toți aceștia au trecut de partea lui Pavel împreună. N-au trecut separat. Au trecut de partea lui Pavel împreună și alții împreună cu ei. Ce credeți s-a întâmplat cu aceștia care au trecut de partea lui Pavel? Acum, unii au făcut o biserică baptistă, unii au făcut dincolo una pentecostală și alții au făcut în altă parte una presbiteriană în Atena. Așa? Nu erau atunci nici baptiști, nici presbiteriani, dar oricum nu ne putem imagina că au făcut trei biserici diferite în Atena sau măcar două, ci aceștia au alții împreună cu ei. Împreună cu ei înseamnă părtași din casa credinței. Au crezut împreună și vor merge împreună și vor forma o comunitate nouă aici în Atena, o mărturie pentru Hristos în această capitală apostată, idolatră. În mare eroare, în cea mai mare eroare, aici, iată că s-a născut o comunitate creștină și dacă aceștia, de mărturia lor și rezultatul mărturiei lor va depinde dacă ei vor fi împreună sau vor fi separați. Dacă de acum ar fi fost separați, n-ar mai fi rămas nimic în Atena. Însă dacă ei vor fi împreună, unitatea are putere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Părtășia credinței. Împreună cu ei au trecut și alții. Și acum încheiem cu gândul acesta, cu părtășia credinței. Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și ne-a chemat la părtășie unii cu alții în casa credinței, în biserica Domnului Iisus Hristos. Împreună vom crește. Împreună, în unitate, ne vom întări în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Separați, vom pieri. Și alții împreună cu ei. Să vă feriți de cei ce fac dezbinări. Să vă feriți de cei ce aduc o învățătură alta decât cea care v-a fost propovăduită și anume de cea care este scrisă. Să nu părăsim adunarea noastră împreună, spune cuvântul acolo, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Amin.